COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. O Ar de Lucus xa é unha festa de interese turístico internacional. É a segunda que temos na provincia despois da Semana Santa de Viveiro. Hai outras 15 en toda Galicia. O caso é que o Ar de Lucus conseguía esta distinción nun tempo récord. Só hai 5 anos que era declarada festa de interese turístico nacional. Esta celebración queimou etapas moi rápido. O mellor se debe á gran implicación social de toda a cidade na súa organización, ao traballo que fan as 19 asociacións de recreación histórica. A Cors Terceira Lucensium foi unha das primeiras e é das máis activas. Eduardo Fernández Abel forma parte da mesma dende hai moitos anos.
É unha labor de todos, porque todos sumamos. A verdade que nunca nos encontramos un obstáculo insalvable. Pero a verdade que dá gusto reconocer que os demais tamén sinten como a ti, non? Que esta é unha festa incomparable, inmellorable e insuperable. E ademais, bueno, pois é o froito de moitos anos de traballo, no noso caso de 21, na Cors de 16, casi nada. Estamos falando de números moi, moi grandes.
A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, facía onte pola tarde o anuncio ao pé da estatua dos fundadores. Acordouse dos pais políticos da festa, de Orozco e de Carmen Basadre, pero tamén de toda esa xente, dos patrocinadores, dos colexios e da cidadanía que cada ano se volcan con esta festa. O éxito é seu en gran medida.
Que un día emocionante. Esto no sería posible porque acabo de nomear pues, a responsables políticos, pero sin a forza viva desta festa, que son as 19 asociacións, sería imposible. Agradecer a todos aqueles que estuveron, que por unos motivos outros xa non están, os que están, os que virán, por facer grande Ar de Lucus. A todos os colectivos que participan activamente desta festa, colexios, persoas que se veñen a caracterizar, persoas que contribuyen pues, no mercado, en moitas actividades que se fan, e como non, a toda a cidade de Lugo.
Unha nova tan importante deixou nun segundo plano o que aconteceu co cartel anunciador do Ar de Lucus deste ano, e é que o xurado volveu a xuntarse onte e anulou o seu fallo inicial. O cartel Lucus Ignis parecíase moito demasiado a un cartel anunciador das fallas de Valencia no ano 2018. Foi elexido outro cartel, o que presentou María Andrea Freire, baixo título Fera Muliers. Mais asuntos son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Un home será xulgado mañana a Audiencia Provincial de Lugo por abusar dunha menor de 16 anos coa que convivía entre os anos 2013 e 2015. Era filla da súa parella. A vítima denunciou os feitos no ano 2021, cando xa era maior de idade. O fiscal pide pro acusado unha pena de 11 anos de cadea. E a Audiencia Provincial de Lugo tamén condenou a 2 anos de prisión a un home por facerlle tocamentos a 2 menores de idade aos que coñeceu na estación de autobuses de Lugo. Escaparan dun centro tutelado de menores. Ofreceulles que fosen a súa pensión para ducharse e alí perpetrou a agresión. Ademais, foi detido en Lugo un delincuente perigoso. É o suposto autor dun roubo con violencia e lesións. Roubolle a un veciño de Lugo o seu móvil. Cando este o reclamou, golpeouno con varios obxectos. Tivo que recibir asistencia médica no servizo de urxencias. A outro home asfixiouno por detrás para roubarlle a carteira. E tamén é sospeitoso de roubar 5 móviles e varias carteiras máis. Ademais, foi imputado como investigado por estafa, por usar as tarxetas que previamente roubara en varios establecementos da cidade. A Policía Nacional andaba detrás da súa pista dende había 2 meses. Manuel Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
Estábamos na búsqueda, na súa procura, dende fai un par de meses, porque, bueno, tiñamos xa, os investigadores xa lle imputaran o roubo de 4 teléfonos móviles, 2 furtos ao descuido en locales comerciales na cidade e un par de roubos violentos. Entón, a cuestión é que estaba plenamente identificado que faltaba era por localizar. O caso se fixo un pasado luns e inmediatamente se detivo e se puxo a disposición judicial.
Seguimos en Lugo. Lugo Monumental organizó un debate, unha mesa redonda, sobre novas peonalizacións no Casco Vello e sobre a creación dunha zona de baixas emisións. Participaron representantes de todos os partidos políticos con representación no Concello, os dous do Goberno Municipal e tamén os dous da oposición. Despois dese debate, Lugo Monumental solicita a paralización inmediata desas peonalizacións, nas que está previsto un investimento que supera os 4,5 millóns de euros. Luis Latorre é o presidente deste colectivo. Explicaba os motivos desa petición.
Tras el debate celebrado ayer en la vieja cárcel, se demostró que estos proyectos son independientes de la zona de bajas emisiones y que además se han hecho sin contar absolutamente con nadie. No hay estudios previos, no hay estudios de tráfico, no hay estudios que demuestren si van a ser perjudiciales o beneficiosos y están basados realmente en convicciones particulares del gobierno que no ha contrastado absolutamente con nadie. Nos parece que es una que va a afectar gravemente a la zona y nos parece que por ello hay que abrir un proceso de reflexión y de transparencia que ahora mismo no hay porque ni siquiera están colgados los proyectos en la página web del ayuntamiento.
Abrimos o capítulo da precampaña. O Bloque Nacionalista Galego presenta esta noite a súa candidatura para as municipais do 28 de maio. Será ás 8 da tarde no Salón de Actos do Instituto Lucus Augusti. Participará a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, e o candidato á alcaldía, Rubén Arroxo.
O BNG presentamos a candidatura para as vindeiras eleccións municipais que terán lugar en maio deste ano. Un acto que vai ser aberto, por iso quero aproveitar para convidarvos a todos e todas a poder acudir. Un acto no que presentaremos unha candidatura con xente totalmente preparada para gobernar, para aspirar á Alcaldía de Lugo, para seguir cambiando este concello e para que Lugo sexa a cidade que realmente merece.
E o Partido Popular acusaba a Lara Méndez de usar os contratos menores do Concello para fichar a integrantes da súa lista electoral. Citaba dous casos de persoas que van na candidatura de Méndez e contrataron servizos co Concello. O voceiro socialista no goberno local, Miguel Fernández, que será o número 2 desa lista, acusa os populares de difamar e reclamalles que se disculpen públicamente.
Deberían de saber que todos os procedimentos están fiscalizados polos órganos responsables. Toda a cidadanía está no seu legítimo dereito de participar na política ao marxen da súa vida profesional. E esta é precisamente a base do noso sistema democrático. O Partido Popular, curiosamente, ataca a dous profesionais moi consolidados nos seus sectores, a pesar da súa xuventude, que teñen todo o dereito do mundo, como o resto de emprendedores e empresarios da cidade, a presentarse aos concursos públicos que abre este concello.
Máis asuntos. A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, animou hoxe a establecementos e empresas culturais da provincia a adherirse ao Bono Cultural Xove. É o programa do Ministerio de Cultura que ofrece unha axuda directa de 400 euros a mozos e mozas de 18 anos. Bonos para adquirir e disfrutar de produtos e actividades culturais. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Supón unha inyección económica de máis de 450.000 euros para o sector cultural da provincia a través deste programa, do que xa se beneficiaron 1.140 lucenses, favorecendo o consumo cultural entre os máis novos e contribuindo á recuperación dun sector tan importante como das industrias culturais.
Xa que falamos de cultura, tamén che contamos que Correos presentou este mércores en Viveiro un selo dedicado á pintora vivariense Maruja Mallo. E os traballadores da factoría que a Corporación Alimentaria Peña Santa ten en Robra, en Outeiro de Rei, iniciaron este mércores un calendario de movilizacións. Por qué? Por que se movilizan? Piden o comprometido pola empresa, basicamente a actualización dos seus salarios o IPC real. Anuncian paros para as tres próximas semanas. Cristian López Carmona, da CIGA. Escoitámolo.
Estaba comprometido unha actualización salarial con referencia ao IPC real que nestes momentos a empresa está se negando a executar. Entón, bueno, independentemente de que isto ten que seguir uns pasos legales, de consultas, de mediacións, entendemos que tamén ten que levar a súa contestación dende o punto de vista sindical.
Por certo, os gandeiros de carne, seguimos no sector primario, queixanse dunha nova rebaixa nestas últimas semanas no prezo da carne en orixe. Máis asuntos. Antes de rematar, tamén che contamos que se producía esta mañá un accidente á altura de Outeiro de Rei. Dous coches colidiron por alcance e unha persoa resultou ferida. Tivo que ser evacuada ao ULA. como consecuencia de varios cabalos que estaban soltos precisamente en esa vía, na Nacional Sexta, o seu paso por Outeiro de Rei. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE. Quedas en mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.